Ek groet die elkeen in die wonderlike naam van ons Heer Jesus Christus, ons Heiland en Verlosser. En ek wil ook in hierdie oggend wil ek vir elke getrouwe lidmaat, vir elke besoeker in hierdie oggend, as ook ons webvoortluisteraars wat inskakel, wil ek ook net vir u sê baie welkom by hierdie besonderse geleentheid, 'n geleentheid wat so groot impak in die geskiedenis gemaak het, waar ons sien 2000 jaar terug wat gebeur het op die kruis van Golgotha, is iets wat vandag nog soveel mense se lewens raak, wat in soveel lande reg oor hierdie wêreld, wat daar hierdie dag, wanneer mense dink aan hierdie dag, dan is het asof hulle die dood van die Heer Jesus herdenk en weet, dat daar iets besonders gebeur het op die kruis van Golgotha. Hoeveel te meer nie toe dit gebeur het op hierdie dag, en die skare gesien het, hoe die Heer Jesus daar aan die kruis vasgenaal word, toe hulle gesien het, die een wat saam met hulle gewandel het, die een wat hier die groot wonderwerke verrig het, en in 'n oomblik is hy aan die kruis vasgenaal, en het hy ook die kruis dood gesterwe vir ons sondes. Nou vriende, ons gaan dan direk oorgaan na ons skriflesing in hierdie oggend, en u is welkom om die woord van die Here saam met my oop te maak by Lukas hoofstuk 23. Lukas hoofstuk 23 en ons gaan saam lees vanaf vers 33 af uit die kosbare woord van die Here. En die opskrif dan nou ook van hierdie perikoop is die kruisiging. Maar voordat ek vir ons gaan lees, kom ons buig net eers die hoofde. Here, laat die woorde van my mond en die oordenkinge van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o Here my rots en my verlosser. Amen. Ek gaan dan voortgaan om vir ons te lees uit Lukas hoofstuk 23 vanaf vers 33 en ek hou dan vir ons voor vanaf vers 33. En toe op die plek kom wat hoofskedel genoem word, het hy hom daar gekruisig, en die kwaaddoeners, een aan die regter, en een aan die linkerkant, en Jesus sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, en hulle het sy klere verdeel, en die lot daaroor gewerp, en die volk het staan, en aanskou, en die owerstes het saam met hulle, ook geskimp en gesê, ander het hy verlos, laat hy homself verlos, as hy die Christus, die uitverkorene van God is. En die soldate het hom ook bespot en gekom, en vir masyn gebring, en gesê, as u die koning van die Jode is, verlos u self. En daar was ook 'n opskrif, bokant hom geskrywe, in Griekse en Romeinse en Hebreeuse letters, hy is die koning van die Jode. En een van die kwaaddoeners wat opgehang is, het hom gesmaad en gesê, as u die Christus is, verlos u self en ons. Maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is? Ons tog regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, maar hy het niks verkeerd gedoen nie. En hy sê vir Jesus, dink aan my, Here, wanneer u in u koninkryk kom. En Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal u saam met my in die paradys wees. En dit was omtrent die 6de uur, en daar het duisternis oor die hele aarde gekom, tot die 9de uur toe. En die son is verduister, en die voorhangsel van die tempel het middeldeur geskeur. En Jesus het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. En toe hy dit gesê het, blaas hy die laaste asem uit. En toe die hoofman oor 100 sien wat gebeur, het hy God verheerlik en gesê, waarlik, hierdie man was regverdig. En die hele skare wat vir hierdie skouspel by mekaar was, het op hulle borste geslaan toe hulle sien wat gebeur het en hulle teruggegaan. En al sy bekendes het ver weg gestaan, ook die vroue wat hom van Gerea gevolg het, het hier die dinge gesien. Net tot sover uit die onfeilbare, wonderlike woord van die Here. En ek gaan vra dat ons ook dan hier die dienst op een gepaste wijze begin, deur vir die Here ook te vra dat hy hier die boodskap in ons harte sal sien, dat hy hier die boodskap in ons harte lewend sal maak in hier die ochend, en dat hy ook so met ons elkeen sal kom praat uit sy woord. Het vir die mans vir wie dit moontlik is, gaan ek vra om te staan, en dan gaan ons ook hier die dienst aan die Here toewy. Here Jesus, wanneer ons kyk na hierdie dag en wanneer ons ook, Here, op hierdie dag by mekaar kom, Here, dan weet ons, ons is hier vir een doel en vir een rede, en dit is om u kruisdood, Here, te vier. Dit is om hierdie besonderse dag, Here, te vier wat gebeur het op daar op die kruis van Golgotha. Here, waar die kostbaarste en die dierste prys ooit betaal is. Here, dit is een van die grootste geskenke wat ons ooit verkry het. En dit is dat u seun, u enige geborene, Here, nie teruggehou het nie, maar hom vir ons oorgelewer het om gekruisig te word, om te sterf aan die kruis, sodat ons, Here, ook hierdie vergifnis kan verkry. En ons weet ook dat wanneer ons kyk na die kruis, Here, dan sien ons ook hierdie blye boodskap dat daar oorwinning behaal is, dat daar vergifnis verkry is, dat daar 'n ewige lewe, Here, is in Christus Jesus. En kan ons u nie genoeg dank in hierdie oggend vir dit wat u vir ons gedoen het aan die kruis nie. Ons kan maar net uitroep, Here, genade onbeskryflik groot het u aan my bewys. En Here, dis 'n boodskap wat ons nie vir onsself mag hou in hierdie oggend nie. Here, as hierdie boodskap ons lewens geraak het en hierdie boodskap deel is van ons lewens, deurdat ons waarlik weer gebore is en ons by daai plek gekom het waar u ons kom red het, waar u ons kom 'n nuwe lewe kom gee het. Here, mag ons nie hierdie boodskap vir onsself hou nie, maar is dit belangrik dat ons dit uit sal basyn, dat die wêreld dit sal hoor, dat Jesus red, Jesus red. En hoeveel te meer in die Vader, dat daar krag is in die bloed van die lam, en kan ons nie anderste as om in hierdie oggend ons dank teenoor U uit te spreek vir wat U vir ons gedoen het nie. Here, ek dink U ons sal ooit genoeg dankie kan sê vir dit wat U vir ons gedoen het aan die kruis nie. En kan ons ook maar net sing, verlos o my siel, gaan vertel dit, die bloed van die lam maak my vry. En weet ons, Here, dat daar krag is in die bloed van die lam, dat die bloed van die lam ons sondes weg was. En nou wil ek kom bid, Here, terwyl ons in hierdie oggend by u woord gaan stilstaan, kom bid ek dat u ons harte sal open. Kom bid ek, Here, dat u ons sal help om te verstaan dit wat u vir ons wil sê. Dat ons in hierdie oggend, Here, sal opret op dit wat gebeur het 2000 jaar terug, en Here, dat ons dit nie sal vergeet nie, maar dat dit opnuut in ons harte sal lewe. En as hierdie boodskap, hierdie blye boodskap, nie in ons harte lewe nie, Here, as daar iemand is wat nog nie hierdie boodskap in hulle lewens het nie, wat nog nie by die kruis van die Here Jesus uitgekom het nie, kom bid ek, Vader, dat U in hierdie oggend hulle harte sal open vir die waarheid van U woord, dat hulle in hierdie oggend, Here, by die kruis van die Here Jesus sal uitkom, dat hulle in hierdie oggend, Here, hierdie wonderlike waarheid sal besef, dat U vir hulle gesterf het, en die prys vir hulle betaal het. En nou kom bid ek, Here, kom bring 'n stilte in ons gemoed, en kom help ons om te luister, kom spreek, Heer, want die dienskneg luister, in Jesus naam bid ek, die naam bo alle name, Amen. Ek wil graag dan in hierdie oggend wil ek die aandag vestig op vers 34 van ons geleesde gedeelte en net op hierdie woorde wat vir ons sê en Jesus sê. En na aanleiding van hierdie vers dan nou in vers 34 wil ek dan met u praat onder die tema Jesus se laaste woorde aan die kruis. Nou, wanneer iemand op 'n sterfbed is, of selfs wanneer 'n persoon aan die einde van sy lewe kom, dan sien ons dat daar altyd laaste woorde is wat hierdie persoon spreek. Daar's altyd laaste woorde wat hierdie persoon dan nou wil sê vir die agterblywenis, met die mense wat agterbly. Hy wil altyd, of hy of sy wil altyd vir nog 'n laaste woord sê, en hierdie laaste woorde is woorde wat baie keer soveel betekenis dra. Dit is woorde wat een mens nooit sal vergeet nie. En ek is seker dat u saam met my kan stem, is dat van een geliefde wat die dalk miskien aan die dood afgestaan het, en die laaste woorde wat die persoon vir u gespreek het, is woorde wat u tot vandag toe nog onthou. Dit is baie keer ook vir u kostbare woorde wat gespreek is. Nou in Lukas 23 vers 34 beskryf Lukas vir ons dieselfde wat plaasgevind het by die kruisiging van die Here Jesus. Ons sien dat nadat die soldate Jesus aan die kruishout vasgenaal het en Jesus daar aan die kruis gehang het, het Jesus van die middelste kruis af begin praat, het Jesus begin om woorde te spreek. Soos wat Lukas 23 vers 34 vir ons aandui en Jesus sê. En so vriende die Here Jesus vir 6 ure aan die kruis gehang. Hy het van 9 uur die oggend tot 3 uur daai middag het hy aan die kruis gehang. En in hierdie 6 ure het die Here Jesus hierdie verskrikkelike pyn, hierdie verskrikkelike trauma en lyding ondergaan terwyl hy daar gehang het. Want die kruisiging was een van die wreedste maniere waarop iemand ooit kon sterwe. Maar in hierdie ure van pyn, hierdie ure van lyding daar aan die kruis, het die Here Jesus 7 keer van die kruis afgepraat. En hierdie 7 woorde, of althans hierdie woorde wat die Here Jesus gespreek het, word dan die 7 kruiswoorde, of althans die laaste woorde van die Here Jesus genoem, wat hy dan aan die kruis gepraat het, wat hy gespreek het. En hierdie 7 kruiswoorde van die Here Jesus kan in 2 dele opgedeel word. Die eerste, ons sien dat die eerste 4 het betrekking op ander mense, en dan die laaste 3 het betrekking op die Here Jesus self. Dit is meer persoonlik waar hier die persoonlike gesprek dan nou gehad het. En die eerste 3 uitsprake van die Here Jesus het gebeur toe daar lig was, en die ander 4 het plaasgevind toe daar duisternis oor die aarde gekom het en die aardbewing ook voortgegaan het. En so sien ons het Jesus dan voordat hy sy laaste asem uitgeblaas het, het hy hierdie laaste 4 woorde dan nou gespreek. En hierdie laaste woorde van die Here Jesus het 'n baie groot impak gedra. Dit het 'n baie groot betekenis gehad vir soveel mense in daai dag, soveel mense se lewens was geraak gewees, was verander gewees in daardie dag. En die kruisiging van die Here Jesus het dan nou plaasgevind in 'n publieke plek. Die Romeine het dit juist so gestel dat die mense buite die stad gekruisig was, daar op die plek van hoofskedel, waar daar ook so dan nou, waar daar ook so 'n publieke plek was, die mense kon het aanskou het, die skare kon gesien het wat daar die dag gebeur het. Hulle het by mekaar gekom om te sien wat met hierdie rowers gebeur, wat met hierdie misdadigers gebeur het, wat dan ook so saam met die Here Jesus gekruisig was, maar self ook wat met die Here Jesus gebeur het, wat hulle dan ook so gekruisig het. So hulle het hierdie gebeurtenis aanskou, hulle was betrokke gewees, hulle het gesien, en niemand wat daar die dag by die kruis gestaan het en geluister het na hierdie woorde van die Here Jesus, waargeneem het wat precies gebeur het, kon ooit weer dieselfde daar weggaan nie. Want ons sien ook dat een van die rowers wat saam met die Here Jesus aan die kruis was, ons sien dat hierdie rower het, terwyl die Here Jesus hierdie woorde gespreek het, het hy tot die lig gekom, het sy hart verander, het hy ook so dan na die Here Jesus toe gedraai, en het hy vir die Here Jesus gevra vir verlossing, om hom te red van sy sonde. Hy het gesê, dink aan my Here, wanneer u in die koninkryk kom. Maar selfs die soldate, die hoofman oor 100, het terwyl hy daar by die kruis staan en hy sien die Here Jesus wat hierdie woorde spreek en hy sien wat gebeur en toe die Here Jesus sy laaste asem uitgeblaas het, het hierdie hoofman oor 100 gesê, waarlik, hy is regverdig, hy het God verheerlik vir wat gebeur het, hy het erken dat Jesus ook so die Christus is, die Seun van God. En dit lees ons in Matteus 27 vers 54. En so vriende, sien ons baie duidelik dat hier die laaste woorde wat die Here Jesus aan die kruis gespreek het, dat het vandag nog woorde is wat 'n groot inpak het. Dit is woorde wat groot betekenis dra. Dit is woorde wat ons nie sommer maar net kan vergeet nie, want ons sien in hierdie woorde vind ons die boodskap van die kruis. Dit is in hierdie woorde wat ook so dan ons sien wat daar verlossing en vergifnis van sondes is. Ons sien wat die Here Jesus aan die kruis vir ons hierdie verlossing bewerk het, sodat 'n verlore wêreld wat vaszit in sonde, 'n wêreld wat op pad is na ewige verdoemenis, dat hulle daardeur verlossing en vergifnis van sonde kan ontvang. En is in hierdie boodskap wat ons die liefde van God sien. Dis in hierdie boodskap wat ons sien dat God sy enige gebore seun nie teruggehou het nie, maar wat hy die Here Jesus vir ons gegee het om te kom sterf aan die kruis vir ons sonde. Dit vind ons in Johannes 3 vers 16, wat vir ons sê, en is 'n bekende vers, maar is 'n vers wat soveel betekenis het. Dit sê vir ons, want so lief het God die wêreld gehaat, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En vriende, is hier die boodskap wat ons wat ook so dan in staat stel om lewens radikaal te verander. Dis hier die boodskap van die kruis wat ons nooit mag vergeet of selfs wat ons nooit mag nalaat nie. En Paulus het nie hier die boodskap nagelaat nie, maar Paulus het hier die boodskap van die kruis verkondig. 1 Korintiërs 2 vers 2, want ek het my voorgeneem om niks anders te on jou te weet nie as Jesus Christus en hom as gekruisigde. En nou is die vraag, vriende, maar waarom mag ons nooit hier die boodskap van die kruis vergeet nie, want jy sien, dit is die boodskap van die kruis wat die krag van God is tot redding vir elkeen wat glo. 1 Korintiërs 1 vers 18, want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word is dit die krag van God. En het is so, vriende, want jy sien die verlore wêreld, die wêreld wat vasgevang is in sonde, hulle kon nie verstaan het waarom die Here Jesus gekruisig was nie, maar vir ons wat besef dat die Here Jesus gekruisig was vir ons sonde, dit is vir ons die krag tot God, vir redding. En is hier die evangelie boodskap, vriende, wat 'n verlore sondaar, wat vasgevang is in sy sonde, wat op pad is na ewige verdoemenis, wat vir hom hoop en genade gee, want is hier die boodskap wat die verlore sondaar laat besef dat hy verlore is, dit laat hom besef dat Jesus 2000 jaar terug in sy plek gesterf het, dat hy vir hom 'n vloek geword het aan die kruishout, so dat hy daardeur kan lewe, so dat hy 'n verhouding met God kan staan. En is hier die boodskap van die kruis wat ons verlossing vind van ons verlore toestand. Dis in hier die boodskap waar ons ook dan nou gered word, waar ons gered word van die ewige verdoemenis, waar ons die ewige lewe in Christus Jesus ontvang. En so, liewe broer en suster, gaan ons in hierdie oggend stil staan by die kruis op Golgotha. Ons gaan kyk na wat die Here Jesus gesê het. Ons gaan kyk na hierdie laaste woorde van die Here Jesus en wat dit vir ons beteken, wat betekenis te dra. En daardeur vra die Here in hierdie oggend om u hart te open vir hierdie wonderlike waarheid. Luister, vriende, en die siel sal lewe. Nou daar's 7 kruiswoorde wat die Here Jesus gespreek het, maar ons gaan net op 4 van hierdie woorde fokus. So ons gaan net na 4 van hierdie kruiswoorde gaan ons kyk, maar al 7 hierdie kruiswoorde, vriende, dra 'n baie besondere betekenis van hoe die skrif in vervulling getree het op hierdie dag toe Jesus dan nou aan die kruis gesterf het. Nou ek gaan vir ons gaan ek net vinnig vir ons al 7 voorhou. Ons sien dat die heel eerste kruiswoord wat die Here Jesus van die kruis af gespreek het, is hy het gesê, Vader, vergeef hulle. En dit vind ons in Lukas 23 vers 34. En toe het Jesus ook vir die een van die rowers aan die kruis wat na hom toe gedraai het en sy geloof in die Here Jesus geplaas het, het hy gesê, vandag sal hy saam met my in die paradys wees. Dit sien ons in Lukas 23 vers 43. En dan die volgende kruiswoord wat die Here Jesus gespreek het, was teenoor sy moeder en teenoor sy geliefde disipel Johannes, en hy het gesê, vrou, daar is jou seun, en het vir die disipel gesê, daar is jou moeder. Dit lees ons in Johannes 19 vers 26 tot 27, en dan die volgende een wat die Jesus gesprek het, is hy het hier die gevoel van verlatenheid ervaar, en hy het uitgeroep, my God, waarom het u my verlaat? Matteus 27 vers 46, en toe die Heere Jesus geweet het dat sy uur nabij is, voordat hy sy laaste asem gaan uitblaas, het hy ook uitgeroep, ek het dors, en het was juist gewees om die profesie te vervul, wat ons in die Ou Testament vind, daar in Psalm 69 vers 22, en daar het die profesie in vervulling getree, wat die Heere Jesus ook vervul het aan die kruis. En toe die Heere Jesus ook met 'n groot stem uitgeroep, dit is volbring, dit vind ons in Johannes 19 vers 30, en toe die Heere ook gesê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Dit vind ons in Lukas 23 vers 46. So dit is die 7 kruiswoorde wat die Heere Jesus van die kruis af gespreek het, en u is welkom om ook by die huis te gaan lees, en as u die notas ook dan nou wil hê, kan u my vra, en ek sal dit ook vir u gee, en dan kan u ook verder na hierdie kruiswoorde, hierdie kostbare woorde van die Heere Jesus gaan kyk en sien hoe alles in vervulling getree het, en dat ons 'n soewereine God aanbid wat in beheer is van hemel en aarde. Maar ons gaan dan nou kyk na ons, na 4 kruiswoorde. Dit bring ons dan by ons heel eerste woord wat die Heere Jesus gesprek het aan die kruis, en hierdie is 'n woord wat woorde van vergifnis was. Ons sien dat die Heere Jesus gebid het vir die wat hom gekruisig het. So die heel eerste woord is dan, vind ons in Lukas 23 vers 34, wat die Heere Jesus gesê het, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. So die heel eerste woord wat Jesus gesprek het, was woorde van vergifnis en genade. En terwyl die Heere Jesus daar aan die kruis gehang het, het die soldate en die skare en selfs die rower, een van die rowers aan die kruis, het so ver gegaan om die Heere Jesus te spot. Hulle het die spot met die Heere Jesus gedrywe, hulle het hom sleg gesê, hulle het hom gesmaad. En die Heere Jesus het rede gehad om hierdie mense in daai oomblik te straf. Maar ons sien dat die Heere Jesus het nie. Ons sien dat inteendeel het die Heere Jesus hierdie ellende en hierdie verlore toestand van hierdie skare en hierdie soldate raak gesien. Die Heere Jesus het gesien dat hulle so verblind was in hulle sondes en hulle misdades, dat hulle nie besef het dat hulle die Heere Jesus, die Seun van God, die Christus, die Messias, gekruisig het nie. Hulle het nie besef die een wat hulle besig is om te spot nie. En daardoor sien ons dat die Heere Jesus hierdie misdaad nie aan hulle toegereken het nie, maar ons sien die Heere Jesus kom in liefde, die Heere Jesus tree in liefde op, en hy kom in genade, hy bewys sy reddende genade aan hierdie mense, en hy is besig om vir hulle te bid, hy vra die Vader dat hy hulle sal vergewe, hy vra die Vader dat hy hulle sal vergewe vir hulle onkunde wat hulle besig is om te doen aan die Heere Jesus. En vriende, hierdie mense het glad nie hierdie vergifnis verdien nie, want hulle die Seun van God het hulle gekruisig, die Seun van God het hulle gespot, hulle het hom verwerp, hulle het uitgeroep, kruisig hom, en so sien ons die genade van God, wat hy bewys aan die misdadiger. Dit was woorde van vergifnis, wat die Heere Jesus gesprek het, en so sien ons dat by die kruis van Golgotha, is daar hierdie woorde van vergifnis, is daar hierdie vergifnis vir 'n verlore sondaar beskik. En ons sien ook dat een van die Ou Testamentiese profesie het ook hier in vervulling getree, Jesaja 53 vers 12, daarom sal ek om 'n deel gee onder die grootes, en met magtige sal hy byt verdeel, omdat hy sy siel uitgestort het in die dood, en saam met die oortreders gestel was, terwyl hy toch die sonde van baie gedra en vir die oortreders gebid het. En so vriende, sien ons ook dat die woord van die Here is baie duidelik daaroor dat ons allemaal in sonde ontvang en gebore word. Ons allemaal staan bekend as misdadigers, ons allemaal staan bekend as oortreders van geboorte af. Van geboorte af sien ons dat ons vyande van God is, dat ons teenoor God rebelleer. Ons sien dat nie een persoon word hierby uitgesluit wat in hierdie aarde gebore word nie. Die skrif is baie duidelik daaroor dat allemaal gesondig het en het ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Daar is ook so nie een regverdig voor God nie, vriende. En ons sien dat het kan net sowel ons gewees het, wat daar by die kruis van Golgotha gestaan het, en uitgeroep het saam met die skare, kruisig hom, weg met hom, en hoeveel mense, roep het nie vandag nog uit nie, hoeveel mense sit nie in hulle sonde verhard en verblind met een liefde vir die wereld, en wanneer die reddende genade van God in hulle verskyn, wanneer die Here Jesus hulle tot bekering roep, dan roep hulle hier dieselfde woorde uit, en hulle sê, kruisig hom, vat hom weg, ek wil niks met hom te doen en nie, ek ken hom nie. En van die begin af, vriende, het die mens begin om hier die rebellie te beoefen teenoor die Here. Indien die mens wat vaszit in hierdie sonde, indien die mens wat met hierdie sondige hart gebore word, in sy sondige toestand sterwe, en hy sterwe sonder die Here Jesus, dan sal hy vir ewig en vir altyd verlore gaan, weg van die aangesig van God af, in 'n ewige poel van vuur. Maar wat sien ons, vriende? Ons sien dat 2000 jaar terug, sien ons God se liefde, wat hy in een verlore wereld bewys het deur sy Seun Jesus Christus. Jesus Christus het die weg na God toe moontlik kon maak vir ons, om ons by God uit te kry. Ja, daar in die kruis het Jesus vergifnis moontlik gemaak, maar Jesus het nie daar in die kruis vergifnis moontlik gemaak vir diegene wat daar was, die soldate en die oortreders en die skare nie, maar Jesus het ook vergifnis gemaak vir die wat in die toekoms in hom sal glo en na hom toe sal draai. En so beteken het, vandag is daar ook vergifnis vir ons beskikbaar. Daar is vandag vergifnis beskikbaar vir die verlore sondaar wat hom tot God bekeer. Vir die verlore sondaar wat aan die Here Jesus toe draai. En ja, u het reg gehoor, daar is ook vergifnis vir jou beskikbaar in hierdie oggend by die kruis van die Here Jesus. Want die Here Jesus het ook aan die kruis vir jou gesterf, sodat jy deur hom gered kan word, sodat jy vergewe kan word, sodat hy ook so dan jou oortredinge wat jy van jou geboorte af teen God het, dat hy het kan wegwas deur sy kostbare bloed. Sy bloed het gevloei aan die kruis vir jou sondes. En so kom bied die Here Jesus ook in hierdie oggend vir jou die vergifnis aan, hier by die kruis van Golgotha. Efesiërs 1 vers 7, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade, na die rykdom van sy genade. En so kan die Here Jesus ook vandag jou sondes wegneem, vriende. So kan die Here Jesus jou ook skoon was deur sy kostbare bloed. So kan die Here Jesus jou ook sy kind maak in hierdie oggend. Maar dit is belangrik dat jy na die Here Jesus toe sal kom. Dit is belangrik dat jy jou sondes sal erken. Dit is belangrik dat jy sal besef dat jy 'n verlore sondaar is wat jouself nie kan red nie, en jou sondes bely en laat staan, want die Here sê in sy woord in 1 Johannes 1 vers 9, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. En het laat my dink aan hy wonderlike liedjie wat sê, was jy ooit by Jesus vir die reiniging, wat al is deur die bloed van die lam? Was jy al by die kruis van die Here Jesus, vriende? Is sy bloed oor jou hart steur gewas? Ek vra nie vir jou of jy 'n gereelde kerkganger is nie. Ek vra nie vir jou of jy 'n goeie mens is nie. Ek vra vir jou, in hierdie oggend het die bloed van die Here Jesus oor jou hart steur gewas. Was jy by hom vir hierdie reiniging? Maar ons sien ook die tweede kruiswoord wat die Here Jesus gespreek het, was woorde van hoop gewees aan 'n verlore sondaar. En ons sien dan in die tweede gedagte, sien ons wat die Here Jesus vir hierdie rower in die kruis sê, vandag sal jy saam met my in die paradijs wees. Lukas 23 vers 43, en Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradijs wees. Ons sien dat een van die rowers aan die kruis het, terwyl hy daar aan die kruis gehang het, en die Here Jesus hier die woorde gespreek het, hy was besig gewees om hier die woorde van vergifnis te spreek en te sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En in die oomblik, terwyl hier die rower daar in die kruis hang, besig is om te sterwe, besig is om in sy sondes te sterwe, het hy tot die lig gekom, het God ook so sy hart geopen vir die waarheid, en het hy gesien dat die Here Jesus is regverdig. Hy het gesien dat die Here Jesus is die Seun van God. Hy is die verlosser wat besig is om vir sy sondes te sterwe, en so het hier die rower, het hy na die Heer Jesus toe gedraai, so het hier die rower erken, dat Jesus die Seun van God is, so het hier die rower dan homself verneder, en in nederigheid vraai die Heer Jesus om genade, hy vra vir hom, dink aan my Here, wanneer u in die koninkryk kom, ons sien dat hier die rower het besef, dat hy sy verlore sondaar skuldig voor God, en dat daar net een persoon is wat hom kan red, dat daar net een persoon is deur wie hy die lewe kan ontvang, deur wie hy verlos kan word van Godse toren, en het is Jesus Christus, en hy alleen. Hier die rower het geen hoop in homself gehad nie, hy was 'n misdadiger, hy was 'n oortreder van die wet, hy het skuldig gestaan, en daardoor kon hy nie anderste as om na die Heer Jesus toe te draai nie, daardoor kon hy nie anderste as vra vir die Heer Jesus om hom genadig te wees nie. En so sien ons dat Jesus was hier die rower genade gewees. Die Heer Jesus het sy genade aan hom gebied. Hy het vir hom die ewige lewe kom gee. Lukas 23 vers 43 sê dit vir ons waar Jesus sê en Jesus antwoord hom, voorwaar, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En Jesus se antwoord aan hier die rower was woorde van hoop. Dit was woorde gewees waarin hier die rower die belofte gekry het van die ewige lewe. En sodra hy daai dag sy laaste asem sou uitplaas daar aan die kruis, dan sou hy saam met die Here Jesus gewees het. Hy sou onmiddellik na die paradys gegaan het. Hy sou gedeel het in God se koninkryk. Daar's geen twyfel daaroor nie. En hierdie verlore sondaar wat die dood verdien het, vriende, het op daai dag die ewige lewe ontvang. Hy het lewe in oorvloed ontvang. Hy was gered gewees van God se oordeel. En so sien ons baie duidelik dat die Heer Jesus aan die kruis vir ons die ewige lewe bewerk het, dat die Heer Jesus aan die kruis dit moontlik gemaak het, sodat wanneer ons geloof van die Heer Jesus plaas, wanneer ons tot redding kom en die Heer ons siel uit genade uitred, dan kom gee hy vir ons die ewige lewe, want in Christus Jesus word die verlore sondaar gered van God se oordeel. Hy word regverdig verklaar vir God. Hy ontvang die belofte van die ewige lewe. Johannes 10 vers 28 sê die Heer Jesus, en ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. En dit beteken, dat wanneer die kind van God eendag tot sterwe kom, wanneer hy op sy laaste stervingsuur is, en hy blaas sy asem uit, en sy siel verlaat hier die aarde, en hy het in Christus Jesus gesterf, dan sal hy nie verlore gaan nie, maar hy sal vir ewigheid, sal hy by die Heer Jesus wees, want in Christus Jesus, vriende, is 'n mens se saligheid vir ewig vas. En so sal hy dan ook hier die sekerheid hê, so weet ons, dat die Here vir sy kinders sê, dat hy gee vir hulle die ewige lewe en hulle sal nooit weer verlore gaan nie. En as jy is daar in die paradys waar ons die ewigheid saam die Heer Jesus sal deurbring, ons sal dan ook so saam die een wees wat sy lewe vir ons afgelê het aan die kruis. Ons sal saam met die een wees wat vir ons hierdie dierprys betaal het, sodat ons vry kan wees. En so gee die Heer Jesus hierdie sekerheid vir elkeen wat in hom glo. Johannes 6 vers 47, voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, het die ewige lewe. En so sien ons ook, dat een ding wat ons baie duidelik moet verstaan, is dat die ewige lewe is 'n gratis geskenk. Ons kan nie daarvoor werk nie, ons kan dit nie verdien nie, maar dis absolute genade wat God bied. Dis absoluut uit genade uit wat God het aan 'n mens gee, wanneer jou siel uit genade uit kom red, en dit sien ons by hierdie rower in die kruis. Hy het dit nie verdien nie, hy het sy hele lewe lank in sonde gelewe, maar God skenk dit vir hom in genade. Die Here was hom genade gewees, en uit genade uit het hy sy siel kom red. Uit genade uit het hy die ewige lewe aan hom kom gee. En so, vriende, kom doen die Here dieselfde vir elkeen wat na hom toe kom vandag, wat ook so hulle sondes voor hom bely, wat ook so hulle geloof in hom plaas, vir die ewige lewe. Maar nou beweeg ons ook dan nou na die tweede deel van Jesus se kruiswoord, en ons sien dat hierdie kruiswoorde van die Heer Jesus, hierdie laaste kruiswoorde van die Heer Jesus, het meer persoonlik begin raak. En daardoor sien ons dat die volgende kruiswoord wat die Heer Jesus gespreek het, was 'n vraag gewees wat hy gestel het. Dit was 'n uitroep gewees. En hy het hierdie gevoel van verlatenheid beweef daardoor die derde gedachte, waar Jesus dan nou uitroep, my God, waarom het U my verlaat? En dit vind ons dan nou in Matteus 27 vers 46. En omtrent die negende uur, het Jesus met een groot stem uitgeroep en gesê, Eli, Eli, lama sabachthani, dit is my God, waarom het U my verlaat? Die laaste ure van die kruisiging het aangebreek, en voordat Jesus sy laaste asem uitgeblaas het, sien ons dat in hierdie laaste ure het al iets gebeur, wat nog nooit tevore gebeur het nie. Ons sien heel eerstens dat daar duisternis oor die hele aarde gekom, wat geheers het tot die negende uur toe. Nou, baie van die kommentaarskrywers reken dat die negende uur was min of meer so 3 uur die middag gewees, waar hier die duisternis dan nou die aarde gevul het. Maar ook sê die woord vir ons, dat die voorhangsel het middeldeur geskeer, en ons lees ook dat daar 'n aardbewing was, wat plaas gevind het. Maar terwyl hier die duisternis oor die hele aarde gekom het en die aarde gevul het, op die negende uur sien ons het die Jesus met 'n groot stem uitgeroep, Eli, Eli, lama sabachthani, dit is my God, waarom het U my verlaat? Ons sien dat hier Jesus het terwyl hy besig was om die sondes van die wêreld op hom te neem, daar aan die kruishout, het hy ervaar in daai oomblikke hoe die Vader hom verlaat het. Hy het in daai oomblikke Godse toren, Godse wraak het hy beleef, wat oor hom uitgestort is, daar aan die kruis, want die Here Jesus het die plaasvervanger geword, die Here Jesus was die een wat in ons plek hierdie straf gedra het, en so het hy ons geregtigheid op hom geneem, so was hy deur die Vader verbruisel gewees, was hy deur die Vader verdruk gewees, was hy deur die Vader, wat hy ook so dan hierdie uitgieting wat plaasgevind het, vir ons sondes, vriende, waar God sy woede uitgehaal het, daar op die kruis van Golgotha, daar op die Here Jesus. Jesaja 53 vers 4 tot 5, nogtans het hy ons krankhede op hom geneem, en ons smarte, die het hy gedra, maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbruisel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Dit was die eerste keer gewees wat God sy eie seun verlaat het op die kruis. Dit was die eerste keer gewees waar die Vader sy seun waar die Vader sy rug gedraai het op sy seun. Want God kon nie langer hierdie sonde aanskou het, wat die Here Jesus op hom geneem het, daar aan die kruis nie, want die Here Jesus, vriende, het 'n vloek geword, weerdat hy die wêreldse sondes gedra het, en omdat God heilig is, het God ook so kon hy nie hierdie verdraat nie, hy kon het nie aanskou het nie, daardoor het hy sy rug gedraai, daardoor het hy ook so aan sy eie seun, daar aan die kruis verlaat, en die Here Jesus, wat daar in die kruis gehang het, wat ons sondes gedra het, hy kon nie meer langer hierdie verlatenheid ervaar nie, hy kon nie meer langer hierdie gevoel van verlatenheid beleef nie, daardie roep hy uit, my God, waarom het hy my verlaat? En ons sien ook baie duidelik, dat daar weer eens 'n profesie is, wat vervul is, waarvan ons lees in Psalm 22 vers 2, my God, waarom het U my verlaat, ver van my hulp, van die woorde van my gebrul? En hier aan die kruis het in vervulling getree, toe die Here Jesus ook hierdie woorde uitgespreek het, teenoor sy Vader. En so, liewe broer en susters, het belangrik het ons sal besef, dat het die Here Jesus 'n duur prys gekos het aan die kruis om ons los te koop. Dit was nie 'n ligte saak gewees nie, maar het was 'n swaar en 'n duur saak gewees, wat die Here Jesus sy lewe gekos het. 1 Petrus 1 vers 18 tot 19, omdat jy geweet, dat jy nie deur verganklike dinge, silwer of goud losgekoop is, uit jy eie lewenswandel, wat deur die Vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. En so sien ons dat die Here Jesus was verneder gewees aan die kruis. die Heer Jesus was gespot gewees aan die kruis. Hy was 'n man wat bekend was met smarte, en dit alles het hy gedoen vir my en vir jou, sodat ons vry kan wees, sodat ons kinders van God genoem kan word, sodat ons met God versoen kan word. En hierin, vriende, vind ons absolute genade op genade. Ons vind die Vader se liefde, want die Vader was bereid gewees om sy eie seun te verbrysel, om sy eie seun, om hierdie straf op sy eie seun te sit, sodat ons gered kan word. 2 Korintiërs 5 vers 21, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. En so die Heer Jesus die pak gedra, en dis hoekom ons sonde nooit ligtelik mag opneem nie. Dis hoekom het belangrik is dat ons met sonde sal handel, dat ons daarvan af moet bekeer, dat ons ons rug moet draai op sonde, en ons moet bekeer tot God. 1 Petrus 2 vers 24, wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe, deur wie se wonde jy genees is. En hier sê die woord vir ons baie duidelik, dat ons die sondes moet afsterwe, en dat ons vir die geregtigheid moet lewe, wanneer die Heer Jesus 'n dier prys gekos daar aan die kruis. En vriende, voordat Jesus sy laaste asem uitgeblaas het, het hy eers sy laaste woorde gespreek, en ons sien dat hierdie woorde het groot krag gedra, hierdie woorde het oorwinning geproklameer, dat hy oorwin het, dat hy die prys betaal het. En daardeur die laaste gedagte, die laaste woord dan wat die Heer Jesus gespreek het, waarna ons gaan kyk, is waar hy gesê het, dit is volbring. Dit vind ons in Johannes 19 vers 30, en toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring, en het sy hoof gebuig en die gees gegee. Nou die Griekse woord vir volbring is hierdie woord tetelestai, en dit beteken ten volle betaal. En hierdie woord dui aan dat iets tot 'n einde gekom het, dat iets voltooi is. En so sien ons dat hierdie gedagte van ten volle betaal is iets wat al reeds in die Nuwe Testament voorgekom het, in die Nuwe Testamentiese tyd, wat dan nou gebruik is in die sakewêreld, daar in die besigheid wêreld. So wanneer iemand sy skuld dan nou afbetaal het, dan het hy 'n stempel op sy rekening gekry, en hierdie stempel dan nou gesê ten volle betaal. So sy skuld was afbetaal gewees, hy het niks meer geskuld nie, dit was afgehandel, en hy hoef nie meer bekommerd te gewees het oor daai rekening nie, dit is verby, dit is betaal. En so die Heer Jesus, voordat hy sy laaste asem uitgeblaas het daar aan die kruis, en voordat hy sy gees oorgegee het aan die Vader, het hy hierdie woorde uitgeroep en gesê, dit is volbring. En hierdie was woorde gewees van oorwinning, wat hy daardie dag aan die kruis geproklameer het. Hy het dit waarvoor die Vader hom gestuur het, het hy volbring. Hy het die prys betaal ten volle vir die verlore wêreldse sondes. Hy het vir eens en vir altyd, het hy versoening bewerk vir die verlore sondaar, sodat hy met God kan versoen. Jesus het die weg oopgemaak vir ons om weer in 'n verhouding met God te kan staan. Die voorhang sal het middel deur geskeur, wat beteken dat deur Christus Jesus kan ons by die Vader uitkom. Jesus het die middelaar geword tussen God en mens. 1 Petrus 3 vers 18 sê vir ons, want Christus het ook eenmaal vir die sondes gegaan, hy die regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring, hy wat wel gedood is aan die vlees, maar lewend gemaak is deur die gees. En Jesus se werk aan die kruis, vriende, was nie half gewees nie, dit was volledig gewees. Hy het vir eens en vir altyd het hy die volmaakte offer gebring, vir eens en vir altyd het hy die prys betaal deur sy lewe. En so, vriende, aan die kruis sien ons dat Jesus ook ons sondes, ons elkeen se sondes wat hier sit, die wat inluister, het hy ten volle betaal daar aan die kruis. Hy het die skuldbrief waarmee elkeen gebore word van geboorte af, waar die mens bekend staan as 'n oortreder, waar hy van nature af hierdie skuldbrief teen hom het, het hier Jesus daar aan die kruis vasgenaal. Kolossense 2 vers 14 sê vir ons, en die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyhandig was, uitgedelg en weggeruim het, deur het aan die kruis vas te naal. En ek wil graag vir u 'n verhaal vertel, dit was een verhaal wat ek ook gelees het, en hierdie verhaal speel af in 'n klein dorpie, en hierdie dorpie was baie klein gewees, hy het 'n spoorweë gehad, hy het 'n myn gehad, en die mense wat dan nou in die dorp gebly het, moes dan elke dag op die trein gery het, so dat hulle dan nou by die myn kon uitgekom het om te werk. En eendag het daar ook hierdie groot orkaan dan nou hierdie klein dorpie getref, en hierdie orkaan het baie verwoesting gesaai daar in hierdie dorpie. Dit het ook so die spoorweë het dit vernietig, en so kon die treine dan nou ook nie op hierdie spore gery het nie, wat beteken het dat hierdie mynwerkers kon nie werk toe gegaan het nie. En dit het ook so dan toe hulle gevra het, maar hoe lank gaan dit vat om hierdie spoorweg te herstel, het hulle gesê dit kan langer as 5 maande kan dit vat, hulle is nie seker hoe lank dit kan vat nie. En so dit beteken dat hier die mynwerkers het sonder werk gesit. Hulle kon nie 'n salaris gekry het nie. Hulle het nog net 'n bietjie geld oorgehad om so vir hulle huise te sorg. En so dit voortgegaan, en een van die eienaars het in die dorpie het 'n winkel gehad, en hier die eienaar het gehoor van dit wat gebeur het met die mynwerkers. En so het hy gesê dat hy is bereid om vir hulle dan nou ook so 'n sekere bedrag af te staan. Hulle kan by hom kom koop op skuld, en sodra hulle dan nou weer geld kry, kan hulle net hierdie skuld terugbetaal. Hulle kan dan nou net met hom regmaak na die tyd. En so was die mense bly gewees, so het hulle gejuig, en so het hierdie mynwerkers dan nou, kon hulle vir hulle gesinne nog steeds gesorg het, deur hierdie kos te koop, en so het hierdie eienaar alles neergeskryf, wat elke persoon gekoop het, die hoeveelheid wat hy gekoop het, die bedrag wat hulle skuld. Maar dat 'n dag gekom, wat hierdie mynwerkers dan nou ook die slegte nuus gekry het, dat dit nog langer gaan vat, om hierdie spoorweë te herstel, en het dit beteken dat hulle rekeninge moet betaal, wat die eienaar het vir elkeen 'n brief gestuur en gesê, dis tyd, julle moet julle skuld betaal. As julle nie julle skuld betaal nie, dan gaan daar opgetree word teenoor julle. En hierdie besigheidsman, daar was 'n ryk besigheidsman wat hierdie dorpie besoek het, hy het gehoor van hierdie orkaan wat hulle getref het, en terwyl hy deur hierdie dorpie stap, het hy gesien hoe die mense in benoudheid verkeer, hoe die mense hierdie angs het, hoe die mense hierdie vrees het, en almal van hulle was afgewees, hulle het nie geweet wat hulle gaan doen om hierdie skuld af te betaal nie. En hierdie besigheidsman en die mense begin uitvra, hulle sê toe vir hom wat gebeur het, hulle sê vir hom hierdie eienaar, wat dan ook so vir hulle toegelaat het, om op skuld te koop, maar nou moet hulle hom terugbetaal. En hierdie ryk besigheidsman het besluit om met hierdie eienaar te gaan praat, en hy het vir hierdie eienaar gesê, dat hy is bereid om al hierdie mense se skuld te betaal. Maar daar's 2 voorwaardes. Die een voorwaarde is dat hy moet 'n bord opsit buite, wat dan nou sê, dat hulle moet ook so dan, dat hierdie skuld is betaal, hulle kan 'n kwitansie kom kry, wat dan nou sê, wat daar hierdie stempel op is, wat sê ten volle betaal, so hulle skuld is, hulle skuld sal vry, hulle sal vry wees van skuld, die oomblik as hulle hierdie kwitansie by die winkel kom kry, wat sê ten volle betaal. En toe die mense hierdie nuus hoor, was hulle bly gewees, en hierdie stad was in opskutting gewees van blydskap, en so het hierdie mense gegaan na hierdie eienaar toe, na hierdie winkeltjie toe, hulle het hierdie kwitansie gaan kry met hierdie stempel op, wat sê ten volle betaal. Eers het hulle gedink, dis te goed om waar te wees, maar so was dit die waarheid gewees, so was dit waar gewees, hierdie besigheidsman het hulle rekening betaal, maar daar was een tannie gewees, wat gesê het, dis te goed om waar te wees, sy gaan dit nie glo nie, en sy het aangegaan, en die eienaar het vir haar brief gestuur, en vir haar gesê, dat as sy nie haar skuld betaal, voor 'n sekere tyd nie, dan gaan hy verder stappe teen haar neem. En hierdie tannie gaan toe, sy besluit om die volgende oggend, het sy gegaan na hierdie eienaar toe, heel kwaad, en sy kan nie verstaan nie, sy het vir hierdie eienaar gesê, maar die bord was buite gewees, die bord het gesê, die skuld is betaal. En hierdie eienaar het sy kop en hartseer geskud en sê, ja tannie, die skuld was betaal, maar die bord het gesê, dat jy moet na my toe kom, en jy moet hierdie kwitansie kom kry, met die stempel op, ten volle betaal. En vriende, weet jy, dis dieselfde wat ons sien by die kruis van Golgotha. Die Here Jesus het die prys ten volle betaal aan die kruis. Hy het die skuldbrief het hy vasgenaal aan die kruis, maar jy het nog steeds die verantwoordelikheid om na die kruis toe te kom. Jy moet nog steeds jou van jou sondes bekeer. Jy moet persoonlik na die Here Jesus toe kom om hierdie kwitansie by hom te kom kry. Jy moet persoonlik na hom toe kom om hierdie verlossing wat die Here Jesus aan die kruis bewerk het vir jou te verkry. En dit behels dat jy jou van jou sondes moet bekeer, dat jy moet bely dat jy 'n verlore sondaar is, dat jy moet bely dat Jesus alleen jou kan red en jy jou geloof en jou vertroue in hom moet stel en jy van jou sondige weg af moet bekeer. En vir die Here moet vra, Here, wees my sondaar genadig, dan alleen kan die Here vir jou hierdie vergifnis gee. Dan alleen ontvang jy hierdie stempel, wat sê ten volle betaal. Handelinge 3 vers 19 sê vir ons, kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word, en die tye van verkoeking van die aangesig van die Here mag kom. Ek sluit af, vriende, ons het gekyk na die laaste woorde, wat die Here Jesus gespreek het aan die kruis. Ons het gesien, dat daar 7 kruiswoorde is, maar ons het net aan 4 van hierdie woorde gekyk. Ons het gekyk waar die Jesus gesê het, Vader, vergeef hulle, waar die Jesus hierdie boodskap van vergifnis, daai dag by die kruis, dan nou ook so gespreek het. Maar ook het hy gesê, vandag sal hy saam met in die paradys wees vir die verlore sondaar, wat na hom toe gedraai het vir redding. Ons sien dat die Jesus ook gesê het, my God, waarom het hy my verlaat? Hierdie verlatenheid wat hy beleef het, toe die Vader ook sy toorn uitgegiet het op die Here Jesus. En dan hierdie woorde van oorwinning wat die Jesus gesê het, dit is volbring. En so vriende, het die Here baie duidelik deur die lewe van die Here Jesus en hierdie laaste woorde van die Here Jesus, het hy met elkeen van u kom praat. Hy het dit duidelik kom maak in hierdie oggend, dat hy die wêreld so lief gehad het, dat hy sy eniggebore seun gegee het, om te sterf van die kruis vir jou sondes, soos jy daardeur gered kan word van jou verlore toestand. In Jesus is daar verlossing van sondes beskikbaar, vriende, in hom word jy gered van die ewige toorn. Jy sal nie eendag kan sê dat jy nie geweet het nie, want vandag verskyn die reddende genade van God aan jou. Vandag klop die Here Jesus aan jou hartsdeur. Vandag staan hy by jou stil en hy roep jou om jou te bekeer tot hom, om weg te draai van jou sondige weë. Vriende, die vraag in hierdie oggend is, het jy al by die kruis van die Here Jesus uitgekom? Het jy al op die plek in jou lewe gekom waar jy gekniel het voor die kruis? Waar jy uitgeroep het, o God, wees my sondaar genadig, omdat jy besef het, dat jy 'n nietige sondaar is, dat jy verlore is in jou sondes, en as iemand jou nie gaan red nie, dan gaan jy verlore gaan. En jy uitgeroep het, Here, wees my genadig, Here, red my siel, en jou waarlik bekeer tot God, weggedraai het van jou verkeerde weë, en ervaar het hoe die bloed van die Here Jesus jou kom skoon was, hoe jou 'n nuwe mens kom maak het. Kan jy getuig, vriende, dat die bloed van die lam oor jou hartsdeur gewas het? Kan jy uitroep, genade onbeskryflik groot, het u aan my bewys? Indien jy dit nie vanoggend kan doen nie, dan is jy heel waarskynlik nog in 'n verlore toestand. Dan is jy heel waarskynlik nog 'n verlore sondaar. En is dit belangrik dat jy vanoggend by die kruis van die Here Jesus sal uitkom, sodat jou siel uit genade uit kan red. Moenie langer uitstel nie, vriende, vlug na die kruis van die Here Jesus, want daar sal u ook lewe vind vir u siel. Mag die Here u genade gee. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, as ons kyk na u woord en ons kyk na die kruis en ons sien hoe hy daar aan die kruis gehang het, verlate, besig om vir 'n verlore wêreld te sterf. Here, kan ons net in hierdie oggend ons dank teenoor u uitspreek vir dit wat u vir ons gedoen het. Maar Here, ook in hierdie oggend wil ek kom bid vir die wat nog nie aan u behoort nie. Ek wil kom bid, Here, vir die wat nog nie by die kruis van die Here Jesus uitgekom het nie. Dat hulle waarlik by u sal uitkom. Dat hulle waarlik, Here, hulle saak met u sal regmaak, want Here, alhoewel ons hierdie goeie nuus hoor dat Jesus red, is dit ook so dat daar ook die nuus is van oordeel, wat sê dat as ons nie ons saak regmaak nie en ons kom tot sterwe en ons gaan verlore, dan sal ons vir ewig en vir altyd verlore gaan. maar ook is daar die boodskap dat daar 'n dag gaan aanbreek waar U 'n einde gaan maak aan alles. En as ons saak nie reg is nie, dan sal ons voor die groot wit troon oordeel verskyn, waar dit vir ewig en vir altyd gaan laat wees. Here, maar nou nog roep U sondaars tot bekering. En kom bid ek, Here, dat U in harte sal werk om na U toe te kom, om by die kruis te kom kniel en hulle saak en hulle lewe moet U reg te maak. In Jesus naam bid ek dit. Amen.